16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Konsultacije predsjednika i vlade u vezi sa budžetom za narednu godinu planirano da bude 3,2 milijarde maraka.
Izrael uputio protestnu notu zbog imena škole Mustafa Busulađić i sarajevske škole odgovor Izraelu da ne drže drugima lekcije.
Katalonija dan poslije proglašenja nezavisnosti, Madrid je zvanično uveo prinudnu upravu, Finska najavila priznanje odcjepljenja.
Ne zaboravite pomjeriti kazaljke na satu od noćas zimsko računanje vremena.
Fudbaleri Krupe pobjedili Vitez, a Radnik Slobodu u Premier Ligi BiH.
Danas u Srpskoj hladnije nego proteklih dana, sutra toplije u sunčane periode, poslije podne na oblačenje s kišom. Budžet Republike Srpske za narednu godinu trebao bi da bude nešto veći od ovogodišnjeg i kretaće se oko 3,2 milijarde maraka, izjavila je predsjednica vlade Željka Cvijanović nakon konsultacija sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom u administrativnom centru vlade u Banja Luci, kojima su prisustvovali i ministri Zoran Tegeltija i Dragan Lukač. Predsjednik Dodik istakao je da je ove godine planiran rast BDP-a od 3%, a cilj je da u narednom periodu rast bude 5%. Cvijanovićeva i Dodik su istakli da dugovanja ne opterećuju budžet i da se Srpska značajno manje zadužuje nego što vraća dug, te da će taj trend biti nastavljen i u buduće. Opširnije Nenad Stupar.
Osim budžeta vrše se i konsultacije u vezi sa programom ekonomskih reformi i definisanjem dugoročnih strateških projekata, istakla je predsjednica vlade Željka Cvijanović, te najavila da bi uskoro o ovim pitanjima trebalo da se razgovara i na nivou vladajuće koalicije. Plan je da se do polovine idućeg mjeseca usaglasi budžet u vladi i da se dokument nakon toga proslijedi u Narodnu skupštinu na razmatranje.
Biće nešto veći u odnosu na sadašnji budžet, dakle on će se opet kretati negdje 3,2 milijarde. Ono što je bitno jeste, a odnosi se na ovo prethodno pitanje, stanje dugovanja, dakle onaj trend koji smo imali sve ove godine, a to jeste da se značajno manje zadužujemo nego što vraćamo duga, će biti karakteristika za narednu godinu i vidjet ćete da se to odnosi u omjeru 700 i 500 miliona. Prema tome taj trend će se zadržati.
Budžet bi trebalo da bude polazna osnova za nova radna mjesta i nove investicije, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Naglasio je da će biti izdvojena sredstva za poboljšanje putne infrastrukture, saniranje škola, ali i obezbjeđena sredstva za druge kapitalne investicije i projekte.
Naravno, i kako da budžet bude onaj okvir koji će biti stimulativan i za nove poslove, za nova radna mjesta. Mi moramo nastaviti trend rasta. Vjerujemo da u ovoj godini taj rast će biti preko 3% domaćeg proizvoda. Naš cilj je da u narednih par godina stignemo do te, da ne kažem, magične cifre od 5%. Koja znači vidljivo pojačanje dinamike privrednog rasta.
Svi planirani projekti u narednoj godini bazirani su na vlastitim sredstvima, a i bez kreditnih aranžmana bit će sačuvana radna mjesta, ističe premijerka Željka Cvijanović.
Dakle, ostaćemo u istim granicama kao što je tada bio slučaj. Držimo se onih pravila da ne zamjenjujemo ljude koji odlaze u penziju, samo to radimo tamo gdje je zaista nužno. Prema tome, to su stvari koje su pod kontrolom, apsolutno.
Ono što bi pomoglo rasterećenju budžeta bilo bi restrukturisanje duga, na čemu institucije već rade, ali predsjednik Dodik ističe da i pored toga Srpska ostvaruje pozitivna financijska kretanja, jer je u budžetu prikupljeno 150 miliona maraka više u odnosu na godinu ranije, pritom podsjetivši da Srpska ne računa na 150 miliona u ovoj i 150 miliona u narednoj godini sredstava MMF-a, jer je zbog zastoja na nivou BiH ovaj aranžman u potpunoj krizi.
Ali želim da kažem da nova sredstva se isključivo uzmaju za servisiranje tih obaveza i da ne idu u javnu potrošnju. Dakle, nikako nijedna fenig nije uzeo da se isplate plate budžetskim korisnicima. To su uobičajene financijske metode. Znači, dominantna tema nije dug. Mi nemamo problema s dugom. Mi servisiramo dug u svakom trenutku. I dug nije opterećujući za naš razvoj i za naše investicije u budućnosti.
Odgovarajući na pitanje novinara, premijerka Cvijanović naglasila je da će u ponedjeljak biti razmatrane ostavke čelnih ljudi Geodetske uprave koji su svoje mandate dali na raspolaganje premijerki nakon što je ove sedmice MUP priveo troje zaposlenih ove uprave koji su osumnjičeni za nezakonitost i zloupotrebe u obavljanju službenih poslova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da pravosuđe u BiH mogu da urede samo lokalne institucije bez intervencija međunarodne zajednice jer su one i dovele do najgoreg pravosuđa u regionu. Povodom reagovanja britanske i američke ambasade OHR-a i OEPS-a u vezi sa ispitivanjem ratne prošlosti sudija i tužilaca, Dodik je za SRNU istakao da je pravosuđe BiH politički instrument za modeliranje političkog sistema.
Vidim da ukazuju na to da je to politički motivisano. Ako išta politički motivisano, onda intervencionizam međunarodnog faktora. I da je krajnje vrijeme da američka ambasada, britanska i evropska komisija prestanu sa držanjem lekcije tog tipa, koje su okretale glave od toga da pravosuđe je potpuno dekadentno i da u tom pogledu uopšte ne proizvodi ni pravdu, ni provodi pravo. Pokazalo se kao selektivno i kao isključivo upereno protiv jednog naroda, Bosne i Hercegovine, prije svega srpskog. I to je neprihvatljivo. To može da priča i kogod hoće, ali američka ambasada ne može više da drži lekcije te vrste. Dakle, ako je neko bio tokom rata vojni sudija armije Bosne i Hercegovine, onda zaista ponižavajuće i za žrtve, i za sistem, pa i za te njihove evropske i svjetske vrijednosti, da taj isti sudija sudi svom ratnom sapatniku Naseru Oriću i oslobodi ga, naravno da će ga oslobodi kazne. I nakon toga da nama kažu da ne treba ništa da se radi. To nije nikakva poruka. Oni misle da je ovo podanički narod i da on mogu da govore što hoće. Mislim da spretirali i imat ću prilike da im to i kažem na svakom susretku koji budem imao s njima.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić izjavio je da nije korektno reagovanje međunarodne zajednice u vezi sa ispitivanjem ratne prošlosti sudija i tužilaca, a da se prethodno nisu informisali o svim sadržajima i činjenicama. Kojić je naveo da su određene ambasade iz Sarajeva nekorektno reagovale ocjenom da ispitivanje ratne prošlosti sudija u stvari predstavlja jednu vrstu političkog pritiska sa te da će biti narušeno povjerenje građana u pravosuđe.
Mislim da predstavnici međunarodne zajednice, štiteći to pravosuđe ovako kako jeste, nisu ostvarili uvid u dokaznu dokumentaciju, te ja želim ovom prilikom da pozovem i predstavnike i američke ambasade i britanske ambasade i OHR-a i svih ostalih koji su reagovali da je ovo u stvari pokušaj politizacije pravosuđa i političko miješanje u rad pravosuđa, da dođu u Republički centar i mi smo spremni da im predočimo dokaznu dokumentaciju koju smo poslali u Visoki sudski tužilački savjet isključivo radi uspostavljanja nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa koje će biti u potpunosti depolitizovano i koje neće biti pod pritiscima međunarodnog faktora.
Skupština kantona Sarajevo krajem oktobra prošle godine prihvatila je naziv osnovne škole Mustafa Busulađić iz Dobroševića kod Sarajeva. Još prije usvajanja ove odluke upozoravano je da je riječ o saradniku fašista iz Drugog svjetskog rata koji je zbog saradnje sa okupatorima i izrazitih antisemitskih stavova streljan. Nakon što je Izrael uputio protestnu notu Ministarstvu inostranih poslova BiH, situacija u vezi sa nazivom škole dodatno se komplikuje. Pripremio Milan Stojić.
Umjesto da razmišljaju o promjeni naziva škole koja nosi ime poznatog fašiste, iz škole odgovor Izraelu da ne drži drugima lekcije i da prestane sa, kako navode u saopštenju, okupacije palestinskih teritorija. Ovakvu reakciju školskog odbora bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović ocijenio je kao veoma štetnu za BiH i posebno djecu koja idu u tu školu.
Oni čine kontranapad. To stvarno izaziva izređenje i jednu vrstu neprijatnog šoka. Kako će izraelska strana na to da reaguje, vidjet ćemo, ali to čak nije ni bitno. Mnogo je važnije da kao bošnjačka strana na čijoj teritoriji je to učinio, reaguje na način kako to dolikuje nekome ko se stvarno bori za ljudske i evropske vrednosti. Za sada oni čute. Ne znam zašto su izabrali čutanje.
Predsjednik jevrejske zajednice BiH Jakub Finci ističe da ga sve ovo podsjeća na strašna vremena iz Drugog svjetskog rata.
Ovo je početak rada na onome zbog čega su desetine hiljada Jevreja u Bosni i Hercegovini stradale. Dajemo signale na ovaj način da smo i mi spremni da se vratimo na ta neka vremena ostrog nacionalizma koji završava nažalost, genocidima.
I dio opozicije u kantonu Sarajevu se protivio novom nazivu škole u Dobroševićima. Nakon snažnog protesta iz Izraela, u Savezu za bolju budućnost BiH razmišljaju da pokrenu inicijativu da se naziv promijeni. Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Ana Pabić najavljuje takvu mogućnost.
Osjećam, vjerujte, grižu savjest zbog toga što smo mi greškom Savez za bolju budućnost glasao za tu odluku i sigurno ćemo na nekoj od narednih sjednica pokrenuti pitanje promjene naziva te škole.
Predsjednik jevrejske zajednice BiH Jakub Finci je skeptičan i smatra da će i u ovom slučaju biti otezanja.
Vjerujem da će naše ministarstvo notu razmatrati između 7 dana i 7 godina dok se stvar ne zaboravi.
Nije škola u Dobroševićima jedini problem. Saradnik fašista i antisemit Mustafa Busu Lađić dobio je i ulicu u Sarajevu.
Španija je preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom i smijenila regionalnu vladu, a specijalne mjere objavljene su u španskom službenom glasniku. Prethodno je španski premijer Mariano Rajoy raspustio katalonski parlament i vladu uz poruku da će 21. decembra biti održani regionalni izbori. Smijenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont uputio je poziv Kataloncima da se na demokratski i miran način suprotstave odluci španske vlade da preuzme direktnu kontrolu nad Katalonijom, informiše Dejan Rauš.
Dan nakon proglašenja nezavisnosti Katalonije, Španija je na sajtu službenog glasnika objavila da je član 155 stupio na snagu i da je preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom. Osim toga, centralne vlasti smijenile su katalonsku vladu, a kontrolu nad institucijama kao i ovlaštenja preuzeo je Madrid, premijer Španije Mariano Rajoy.
Postavit ćemo nove ljude u administraciji koji će biti odgovorni za usklađivanje mjera koje je usvojio Senat i koji će odgovarati svakom španskom ministarstvu. Smatramo da je važno saslušati Katalonce kako bi mogli odlučiti o svojoj budućnosti jer niko ne može djelovati izvan zakona u njihovo ime.
Širom Španije građani su izašli na ulice da bi podržali jedinstvenu Španiju i pokazali da su ujedinjeni.
Španska i katalonska omladina je zabrinuta zato što ne znaju šta se dešava i šta će se dešavati. Borit ćemo se protiv ovih dešavanja i ideja koje ne predstavljaju nas. Za trenutak nismo rekli ništa, sada ćemo reći jer ovo što radi katalonska vlada je smiješno i suludo.
S druge strane, Katalonci su do kasno u noć slavili, kako kažu, istorijski dan i pobjedu.
To je sramota, sramota centralne vlade koja je sada pokazala pravo lice. Izloženi smo godinama njihovim pritiscima, ali smo pokazali da narod ima pravu moć. Ovo smo očekivali, znali smo da će se pokrenuti član 155 za koji misle da im daje pravo da rade šta hoće. Ipak mi smo iznad toga.
Naredne sedmice španski državni tužilac podići će optužnice za pobunu protiv katalonskog lidera Carlesa Puigdemona. Kazne za pobunu unutar španskog ustava su oštre i do 30 godina zatvora. Španska vlada naredila je zatvaranje katalonskih predstavništava u svijetu osim u Briselu. Odluku katalonskog parlamenta ne mijenja ništa u stavovima Evropske unije. Prva su reagovanja Brisela. Slične poruke odmah nakon proglašenja nezavisnosti poslali su i Njemačka, Velika Britanija, Francuska, NATO i Amerika. Portparolka Bijele kuće Sara Sanders.
Još jednom ističemo našu podršku jedinstvenoj Španiji.
Finska bi mogla postati prva zemlja koja će zvanično priznati Kataloniju kao republiku, a taj potez bi ovu skandinavsku zemlju mogao da direktno suprotstavi Evropskoj uniji. Pored Finske očekivano i Škotska je podržala Kataloniju.
16 časova i 14 minuta u nastavku Dnevnika slušajte.
U Zaruženima kod Banja Luke je osvešten spomenik za 123 poginula borca Vojske Republike Srpske.
Noćas počinje zimsko računanje vremena, koliko pomjeranje kazaljki utiče na zdravlje ljudi.
Na sajmu knjiga u Beogradu promocija knjige o našem radiju, Radio Talas dug 50 godina.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ne posjeduje ni jedan nalog na društvenim mrežama, niti postoji ovlašteno lice da u njeno ime uređuje bilo kakav nalog na društvenim mrežama, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.
Saopštenje je objavljeno povodom pojavljivanja navodnog naloga na društvenoj mreži Twitter pod imenom predsjednice Vlade Željke Cvijanović.
Elektroprivreda Republike Srpske i vlada neće dozvoliti da proizvodnja električne energije u rudniku i termoelektrani Gacko bude dovedena u pitanje, saopšteno je iz Elektroprivrede.
U saopštenju se navodi da je tačno da je došlo do zastoja u procedurama, ali da ovo nije prvi put da rudnik i termoelektrane Gacko ima problema sa snabdjevanjem ugljem, uz ocjenu da priče o prestanku rada ove termoelektrane nije realna. Preduzeće rudnika i termoelektrana Gacko pokrenulo je pred sudom Bosne i Hercegovine upravni spor protiv Kancelarije za razmatranje žalbi BiH zbog nezakonito provedenog postupka po žalbama firme Niskogradnja Marjanović iz Prijedora, čime je rad ovog energetskog preduzeća doveden u pitanje.
A nakon uspješnog kapitalnog remonta termoelektrana Ugljevik ponovo je u pogonu, što je dobra vijest za cijeli elektroenergetski sistem Republike Srpske. Prethodna tri mjeseca tokom kojih rudnik i termoelektrana Ugljevik nisu radili, Srpska je morala da uvozi električnu energiju. Urađena je i zamjena elektrofiltera, a ukupna vrijednost radova koji garantuju stabilan rad elektrane je 41,5 miliona maraka. Opširnije Vesna Jevtić.
Nakon 110 dana zastoja počela je da radi termoelektrana Ugljevik koja proizvodi više od 1/3 električne energije u Srpskoj. Urađen je prema obimu poslova i njihovom značaju najveći remont u 32-godišnjoj eksploataciji objekta u kome je učestvovalo više od 100 izvođača sa oko 1200 radnika, istakao je Dragan Miljanović, rukovodilac radne jedinice termoelektrana.
Urađen je kapitalni remont turbine, kapitalni remont generatora, zamjena velikog dijela cijelog sistema na kotlu, zamjena međupregrijača kotla i sve ostale radove koji su se prethodnih godina odrađivali u nekom smanjenom obimu, ove godine su rađeni u maksimalnom obimu.
Tokom remonta urađena je rekonstrukcija zamjena elektrofiltera, čime je smanjena emisija čvrstih čestica i stvoreni potrebni uslovi za priključenje postrojenja za odsumporavanje, koje će biti završeno za 2 godine, kaže Milutin Tasovac, izvršni direktor za proizvodnju električne energije.
Prije izgradnje elektrofilterskog postrojenja imali smo emisije i do 1000 mg po normalnom metru kubnom, a sada ćemo imati ispod 50, s obzirom da naš ugalj ovdje u Ugljevičkom basenu ima negdje oko 5% sumpora. Imali smo emisije i do 20.000 mg sumpor dioksida. To će biti, znači, posle izgradnje postrojenja za sumporavanje eliminisano 99%.
Prema riječima direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik Đorđa Popovića, rok za izvođenje radova produžen je za 20 dana zbog dodatnih poslova na generatoru, ali je pogonska spremnost podignuta na najviši nivo.
Pogonskog objekta termoelektrane, gdje očekujemo stabilan rad u dugoročnom periodu, povećanu proizvodnju, nakon svega očekujemo sve one benefite za društveno okruženje kao što su smanjenje zagađenja.
Tromjesečna pauza u radu termoelektrane iskorištena je i za obezbjeđivanje zaliha uglja i rekonstrukciju rudarskih postrojenja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Zalužanima kod Banja Luke danas je otkriven spomenik za 123 poginula pripadnika Vojske Republike Srpske iz mjesnih zajednica Zalužani, Kuljani i Priječani. Spomen obilježje otkrili su članovi porodica poginulih boraca, resorni ministar Milenko Savanović, gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić te predstavnici boračke organizacije. Prethodno je služen parastos, opširnije Aleksandar Javorac.
Vinka Vučenović 1991. godine izgubila je brata Nedeljka Aleksića. Njegovo ime upisano je na spomenik uz još 122 poginula pripadnika Vojske Republike Srpske.
Jako je teško, pošto je moj brat u 31. godini izgubio svoj život. Iza mog brata su ostale 3 djece. Đorđe je pošao u 1. razred, Goran je bio tek rođen i Nevena. A danas su oni veliki i zaista su izrasli u izuzetno poštene, kvalitetne i dobre ljude.
Na spomeniku se nalaze imena palih boraca iz cijele Republike Srpske koji su spletom ratnih okolnosti bili naseljeni u Zalužanima, Kuljanima i Priječanima. Gradonačelnik Igor Radojičić naglasio je da će grad Banja Luka nastaviti sa podizanjem spomen obilježja za poginule pripadnike Vojske Republike Srpske.
Nakon Lauša koji je bio prije 10 dana, slijedi nam Tačevica koja je najveća mjesna zajednica u gradu Banja Luci, a nakon toga imamo i Bistricu i rekonstrukciju velikog spomen obilježja na Stričićima, Paprikovac i još ostala naselja i sa krajnjim ciljem da u gradu Banja Luci na dostojanstven, primjeren način i potpuno adekvatnoj lokaciji dobijemo konačno i centralno spomen obilježje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović istakao je da ne smiju biti zaboravljeni oni koji su poginuli za Republiku Srpsku i slobodu srpskog naroda.
Vlada Republike Srpske čini sve i činit će sve i u buduće da te porodice, koliko je moguće, materijalno više obešteti u onom smislu i zapošljavanja i gradnje stambenih jedinica i svega onoga što im pripada.
Obaveza svih preživelih pripadnika Vojske Republike Srpske je da čuvaju uspomenu na svoje pale saborce, smatra predsjednik predsjedništva boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić.
Obavezuje nas, preživjeli saborce, da smo dužni da ga održavamo, obilazimo i na taj način čuvamo uspomeno lik i djelo ovih ovdje lica koja su upisana, uklesana na ovom spomeniku, a samim tim čuvamo uspomeno lik i djelo i ono zajedničko što stvorili Republiku Srpsku.
Vijence su na spomenik palim borcima iz Zalužana, Kuljana i Priječana položili i izaslanik predsjednika Srpske, srpskog člana predsjedništva BiH, predstavnici boračke organizacije, nevladinih organizacija proisteklih iz proteklog rata, porodice poginulih i građani Banja Luke. Prethodno su spomenik osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.
Episkop banjalučki Jefrem osveštao je danas novosagrađeni hram svetog velikomučenika kneza Lazara u Kotorvaroškom naselju Zabrđe u prisustvu velikog broja vjernika i gostiju iz javnog života.
U besedi nakon bogosluženja i osveštanja episkop Jefrem je naglasio da ovaj hram po svom sadržaju i namjeni ima izuzetan značaj ne samo za vjernike ovog kraja, već i cijele Republike Srpske. Osveštanju je prisustvovao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i načelnik opštine Kotorvaroš Zdenko Sakan.
Desetogodišnji dječak koji je teško povrijeđen 10. oktobra u banjalučkom naselju Motike kada ga je udario kombi, izgubio je bitku za život, saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Podsjećamo, do nesreće je došlo nakon što je dječak izašao iz autobusa, dok je kombi koji je išao iz pravca Banja Luke u tom trenutku obilazio autobus.
Muškarac koji je jutros uletio automobilom u pješačku zonu u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, uhapšen je i određeno mu je zadržavanje od 48 časova.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je vozač automobila bio u alkoholisanom stanju i da ovaj incident nema veze s terorizmom. Prema navodima očevidaca, on je vozilom jurio ljude na ulici da bi ih zgazio. Povrijeđena je 21-godišnja djevojka zaposlena u jednom od kafića. Agencije prenose da je vozač jurio mladiće koji su ga prethodno pretukli.
U dnevniku stranačke aktuelnosti Krsto Jandrić danas je u Banja Luci izabran za predsjednika gradskog odbora NDP-a. Jandrić je istakao da je izabran i novi gradski odbor stranke koji čini 85 članova. Nakon izborne skupštine gradskog odbora stranke Jandrić je naglasio da NDP ima dovoljno članstva, znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu nastupa na opštim izborima.
Prije svega zbog događaja unutar stranke i odlaska dva odbornika da potvrdimo snagu koja nije apsolutno umanjena, što ćemo sigurno potvrditi na sljedećim izborima, jer ovo je najjača opozicijona stranka u Banjoj Luci i taj rezultat ćemo i na ovim izborima sljedećim ponoviti, da praktično od sutra krenemo sa radom i aktivnostima za predstojeće izbore.
Zimsko računanje vremena počinje sutra pomjeranjem kazaljki na časovnicima za 1 čas unazad. Sutra u 3 časa časovnike treba pomjeriti na 2 časa. Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u martu kada počinje ljetno računanje vremena. Pomjeranje kazaljki obavlja se u noći između subote i nedjelje da ne bi izazvalo veće probleme za radno stanovništvo. 70 poslanika Europskog parlamenta zalaže se za ukidanje direktive Europske komisije o pomjeranju kazaljki na satu 2 puta godišnje zbog, kako navode, sve više dokaza o negativnom utjecaju te prakse. Opširnije Slađana Radovanović.
Naučna istraživanja pokazala su da 20% populacije pati od zdravstvenih problema zbog mijenjanja sata, tvrdi grupa evropskih parlamentaraca. Osim negativnog utjecaja na ljudski bioritam, pomjeranje kazaljki na satu dovodi i do većeg broja saobraćajnih nesreća, više poremećaja u porodicama, kao i pada produktivnosti na radnom mjestu, istakli su na konferenciji za novinare u Evropskom parlamentu u Strasburu. I doktor opšte prakse u hitnoj službi Doma zdravlja Bijeljina Slobodan Stanišić podsjeća da je provedeno više studija koje istražuju utjecaj promjene vremena na zdravlje ljudi. Zimsko računanje vremena pokazale su studije pogoduje većini ljudi jer činjenica da će odmarati i spavati sad duže utiče dobro na raspoloženje pacijenata, kaže doktor Stanišić.
Jedina populacija koja bi mogla da osjeti tu promjenu bioritma koja će se sada desiti jesu psihijatrijski pacijenti, to jeste pacijenti koji boluju od nekih psihičkih poremećaja, naročito anksiozni pacijenti i pacijenti sa depresijom, kojima bi ovaj poremećaj bio ritma na koji su do sad navikli ljeti, mogao da utiče na promjenu raspoloženja u smislu nesanice, pojačanih simptoma njihove osnovne bolesti, nelagodnosti.
Građani Srpske imaju podijeljena mišljenja o pomjeranju sata.
Ko je dao predlog i radi na tom da se to ukine u pravu. Pomjeranjem ovog sata dolazi stalno do poremećaja unutrašnjosti čovjeka koji više sebe ne može da kontroliše.
Možda je bolje da pomjere ko rano ide na posao, da ne ide noću.
Na mene nešto ne djeluje, negativno da kažem.
Spavanje je potrebno, sat nam je veliko, taj jedan što se pomjera.
Pitanje pomjeranja vremena regulisano je zakonom u većini evropskih zemalja i u Srbiji. Danas 110 od 192 države koristi takozvano ljetnje računanje vremena.
Na sajmu knjiga u Beogradu danas će biti promovisana knjiga Radio Talas dug 50 godina autora Bogdana Ristića, dugogodišnjeg urednika Radija Republike Srpske. U knjizi je sadržana istorija našeg radija koji baštini tradiciju nekadašnjeg radija Banja Luka i Srpskog radija.
Knjiga Radio Talas dug 50 godina govori o radiju koji je mijenjao ime, državu, domet i naziv ulice u kojoj stanuje, ali ne i odnos prema slušaocima. Priznanje povelja uspjeha koju Ministarstvo prosvete i kulture Srpske i Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji tradicionalno dodjeljuju izdavaču knjige koja je na štandu Republike Srpske na sajmu knjiga u Beogradu izazvala posebno interesovanje čitalačke publike i stručne javnosti, pripalo je ove godine banjalučkoj izdavačkoj kući Beseda za knjigu Vase Glušca, Petar Kočić, Život i rad.
Prva epizoda serije Meso bit će premijerno emitovana večeras u 21 čas na programu naše televizije.
Scenario serije koja ima 9 epizoda potpisuje Nikola Pejaković, režiju Saša Hajduković. Serija je domaći proizvod nastao kao prvenac produkcijske kuće Bosonoga u koprodukciji sa RTRS-om.
Fudbaleri Krupe pobijedili su Vitez dok je Radnik bio bolji od Slobode u 13. kolu Premijer lige BiH. Borac večeras dočekuje Gošk. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Krupe i Radnika upisali su pobjede u 13. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Krupa je na svom terenu savladala ekipu Viteza sa 3-0, a Radnik je u Bijeljini pobjedio Tuzlansku Slobodu 1-0. Krupa je ovom pobjedom zauzela četvrto mjesto sa 22 boda, dva manje, ali i utakmicu manje ima Sarajevo, dok je Radnik ostao na 8. mjestu sa 17 bodova. Fudbaleri Borca u večerašnjem susretu sa Goškom imaju imperativ pobjede. Crveno-plavi se nalaze u rezultatskoj krizi jer su u posljednjih 5 utakmica u svim takmičenjima ostvarili jedan trijumf, a u srijedu su ispali i u osmini finala Kupa Bosne i Hercegovine porazom od Krupe. Prvotimac Borca Miloš Čudić nada se pobjedi.
Dočekujemo ekipu Goška, naravno, maksimalno fokusirani na pobjedu i ako bi mogli da upišemo ta 3 boda, jer ne želimo da mnogo da se osjećamo na njih, želimo samo da se okrenemo sebi i našoj slačionici, što nam je cilj zajedno sa upravom i stručnim štabom, a to je da pobjedimo meč i da upišemo ta 3 boda, jer izlazimo iz relativno teška 2 poraza u kratkom vremenskom periodu. Tako da daćemo svoj maksimum, to je sigurno, i da upišemo ta 3 boda i da se vratimo na pravi put.
Susret na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 18 časova. Nova sezona svjetskog kupa za skijašice počela je danas takmičenjem u veleslalomu u austrijskom Zeldenu. U prvoj trci sezone slavila je Viktorija Rebensburg iz Njemačke, druga je bila Tessa Worley iz Francuske, a treća je Italijanka Manuela Melg. Skijaši će sezonu početi sutra u Zeldenu nastupom u veleslalomu, a titulu brani Marcel Hirscher iz Austrije.
Uz pretežno suvo vrijeme, danas je hladnije nego proteklih dana. Sutra toplije uz sunčane periode, poslijepodne na oblačenje s kišom. Meteorolog Milica Đorđević.
Sutra jutro ponovo hladnije, umereno oblačno, samo ponegde prolazna magla. Tokom dana toplije vreme u sunčane intervale i postepeno na oblačenje na severu. Ova oblačnost će kasnije popodne na severu doneti i povremenu prolaznu kišu uz jačanje severozapadnog vetra. Vetar će povremeno imati olujne udare. Uveče i u noći kiša će se polako širiti ka jugu, a uz kišu naš region ponovo stiže i znatno hladni vazduh, tako da na planinama kiša će ponegde preći u sneg. Na severu tokom noći kiša slabi i prestaje, tako da će do ponedeljka ujutru većini krajeva ponovo biti suvo. Maksimalna temperatura sutra od 16 do 22, u višim krajima oko 12, uveče i u noći u svim predelima za hlađenje.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Konsultacije predsjednika i vlade u vezi sa budžetom za narednu godinu planirano da bude 3,2 milijarde maraka.
Izrael uputio protestnu notu zbog imena škole Mustafa Busulađić iz Sarajevske škole. Odgovor Izraelu da ne drže drugima lekcije.
Katalonija dan poslije proglašenja nezavisnosti. Madrid zvanično uveo prinudnu upravu. Finska najavila priznanje odcjepljenja.
Ne zaboravite pomjeriti kazaljke na satu od noćas zimsko računanje vremena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Ivana Frank.